Je voulais entendre dire, mais tout que fadine, un dîme farigan repour, dit un lajoué, il m'a jour filé n'a pas la chave de ma médecin. Je m'en amasse, ou tu m'as dit, arme la souffle, ma livre, tu m'as dit. Arme va y boule bien, mais, tu es sa samit qui a tenu. Il y a un jour, vous avez dormi, si tu me sais. Il y a un jour, tsara fo tsy mba mitahiry fahatezerana ko androany sady dia efa malefaka feny fanantenana ny teny nomeny atsika hoy voalaza tao amin'ny Ezekiela teo hoe amin'ny andro anadiovako anareo ho afaka miirokareo anadiovako anareo ho afaka miirokareo rehetra dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary hoy voalaza tao amin'ny Jaona hoe zanak'ondrin'andriamanitra izay manesitra ny fahotany izao tontolo izao ary paoly tao amin'ny korintianina faharoa teo hoe indraka solotenan'i kristy izay ka mangataka indrindra aminareo miavana amin'andriamanitra ny ianareo miavana amin'andriamanitra ny ianareo efa mivoatsintsika teo daholo ireo tenindreo teny fenoezaka fialana nenina teny feno tampitampy mitona ny olombelona iverina ao ambany fiarovan'andriamanitra izany riavana dia atsapantsika fa afa izany fitiavan'andriamanitra izany izy nanaovana adalàna sy fahotana indray no manampitampy koa raha mihevitra ny teny atsika fa tsy dorina isika na tsy adala dia tsara raha mba manao ezaka tsika amin'ny tenantsika tsirairay avy manao ezaka ampifandray antsika amin'andriamanitra koa afatsika nyverinaminy sy miavana aminy dia andeha apetraka sy esolona aloha reo etambe babely aloha mihevanana aminy dia alana aloha reo etambe babely iny reo etambe babely ireo maro izy ireo saingy hofehezitsika amin'ny fitenenana hoe fitiavatena tafa ohatra sy ampody izy toerana ny toetra toriny mantsy riavana dia manosika ny olona ka mampakatra azy avo amin'ny toerana misy azy amin'ny fosena ny hafa anambaniana ny namana mahatonga ny tena ny mahay ny ilaina hary mitarika ny tsy fiainina na fanitsakitsahana ny tenin'andriamanitra faniratsirana mihitsy ary fiheverana ny teniny soratra masina ho diso kakianina tsika iraina amin'ny fomba maro samihafa amin'ny alalan'ny fahaizana novatovona ny fitiava tena tafa ohatra sy ny ampodisterana dia mahatonga ny olona anao fahotana maro toy ny fangalarana fijangajangana fisehosehona fisehona vavolombelona mandanika sisisa sy ny sisa indrindra amin'ny famonina olona ity izany indrindraindrindra amin'izao andro iainantsika izao ary ity dia tsaroana avy hatrany ny toetrany herôda sy ny zavatra nataony herôda mpanjaka tamin'ny andro nahaterahan'i kristy rehefa nandreha izy fa teraka ilay mpanjakany jiosy tonga ny mesia dia ny fitazonana amin'ny fiandriana no nahadodina azy natao ohatra verse izy izy ka dia nomana amin'ny tetika maro isan-karazany ipetrahana amin'izany tany sy fanjakan'izany vokatry ny fitiavatena tejanona eo amin'ny fitondrana dia naripaka ho faty ny zazalahy kely latsaky ny roa taona tao amin'ny fitondrana tao Betlehema vokatry ny ambopody isotorana dia navela hidradradrady itomany nyray sy nyreny tao amin'ilay firenenanentina ary dia tsy miraharahina ny ain'olombelona ry avana tenenina izany ka mora facemi se na yercinit nafsum zantam ftoman un plazan zirli mi apamnan omni tuk faragan ter pur andi mi fadunin di furmana wein mis feurita uram dia fgada dadana sfitumanina fatita rayin mitman zanini arcaj mapunini satia landita zirin vokatran sa tsy mahay miaramonina amin'olona ianao mitafasaraka amin'andriamanitra nasandritry ny devoly avo di avo dia tsy nahatohitra ka ny savona ary ompy ny soratra masina milazany hoe rehefa tsy mahay manorona ny tranonao ianao nyfeny amin'ny fasika no oronao dia ho ratsy sady oloza ny fianjerana ho sitrany izany kosa nefa riavana dia andeha hitsaivina ny fahaizan'i jesosy ny fehy izany ampipo sy fitiavateny izany tsarotsika tsara fa rehefa nakafanahan'i jehovah ny devoly dia napetra ny tamin'ny toerana mahambony azy jesosy ary izy tamin'ny voalohany hoe raha zanak'andriamanitra ianao teniny ny tonga mofo ivaky io fantatry ny devoly tsara mantsy fa nony jesosy nirifana izany azy tsy azony tamin'izany jesosy fakampana faharoa meko anao izao fanapahana rehetra izao sy ny voninahy ny raha miankohoko eo anatrehoko ianao haitsika ny tantara fa tsy maty voninahitry jesosy fa telo raha zanak'andriamanitra ianao nyvarinany ambany any fa izy andridiny anjely miaro anao riavana raha olombelona tahaka atsika jesosy dia matikany ka nanao reo baiko ny devoly ireo saingy mialamaina ny satana satria tsy ampidera fahaizana na ampidera ampipo natongava ny tompo tety ambonin'ny tany fa ny ampiseho ny toetra anana any izany atao hoe zanak'andriamanitra izany ny tenin'andriamanitra no entiny tompo nandresy ny devoly ary anaza ihany mbola naseho amin'i kristy koa tamin'ny izy namonjy antsika fa tsy misy fitiava tena tao aminy raha napahoriana sy nampijaliana tao kalvary izy miaretany avokoa miaretany avokoa ny tranga rehetra mba hamonjena asy ianao ohatra velona tsy maty eo ampisainy kristianina mandositra fahotana sy teo voavonjy izany miaina ny tompo izany koa izany indrindra ny tokony hanaovantsika ezaka hialana amin'ireo toetra raha tsy mitarika atsika amin'ny fahotana maro ireo rehefa aryntsika ireo dia afaka miverina amin'ny tompo sika satria ireny nylazaina fa nampisaraka atsika taminy afaka miverina amin'andriamanitra isika afaka miavana aminy satria tsy tandra vadikoditra akory riavana ny fahotana tsy nohariana'andriamanitra anita akory ny olombelona ary tsy nohariana'andriamanitra hisaraka aminy akory ny olombelona mazava ny fikasan'andriamanitra fa nohariany olombelona ho tahaka azy ho masina tahaka azy ho namana fiarahamonina ho anasimba aza ny fiarahamonina tao amin'ny sahany edena tamin'ny fotoanandro dia tsy nitsahatra nikaroka hevitra ny tompo amonjena izao tontolo izao azotsika tany saina amin'izany reto zava-nisy reto nalefany aloha ny safidrano angorana ny olona ratsy fanahy nodorany sodoma sy gomora andripahanareo ratsy toetra nofidiny ny zanak'israely mba hatao firenena môdely nomeny ny mpaminany hitaizany olona hoendry nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy nandimby ireo ny apôstôly hanoy ny asan'ny tompo nalefany ny fanahy masina hanoro sy hananatra nomeny ny mpitory ny iraka ny mpitandrina ny fifoazana hanoy ny asa fitoriana nasiany olona maty a avy eo dia velona indray mba ho vavy olombelona mahita ny fahoriana any amin'ny afobe sy ny fahasambarana any amin'ny paradisa inona ny vokatra ireny? Misy tombony iny, mandray ny tompo. Misy io zany eo amin'ny fiainany ny ray manontolo, fa misy kosa ny mbola tsy te iny. Aoka hotsarotsika fa raha manao ezaka Andriamanitra anjenan'izao tontolo izao sy milony dia tsy tara amin'izany koa ny devoly, fa tena manao ny ainy tsy ho zavatra koa ampitombo ny olona manaraka azy. Ampiasaina avokoa ny fomba sy tetika rehetra mba hahatonga ny olona ho any aminy. Koa iraha ho avy tana maro ireny kristianina, tsy hitentsony ve ny mpitory? Hangina tsy hanao asa fampahirizana intsony ve ny fifoazana? Hikatona ve ny fiangonana? Sia sy hony apôstôly Paoly, ilaka solon'ny Kristy izay ampiverina ny olona hiavana amin'Andriamanitra, ary manamafy izany ny bokyny Job izay milaza ao amin'ny toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo, manao hoe mifankazara amin'ny tontolo ianao dia hiadana, izany no atonga ny soa aminao. Ny olona mifankazatra ry havana dia mifanerasera, mifampitsidika, mifamangy, mahay mifampiresaka tsara, mifanoro, mifanampy. Koa ahoana no fisehoana izany amin'ny olona sy Andriamanitra? Valina, manana ny Baiboly isika izay mirakitra ny teny sy afatra napetrany, mampitony Baiboly mahabe fanantenana, mampitraka, manoro ny lalana ao ambany, mampifaly, manome hery, manome toky. Afaka mifandray am-bavaka aminy koa isika, mampita amin'ny zava-mavesatra rehetra, manambara aminy ny fifaliana, ny fahoriana, ny alahelo. Izy koa ilay tsy antsointsika hoe tompony ny harena, afaka mangataka aminy koa isika izay ampahana reny mifanaraka amin'ny fiainantsika, ary manana hira be dia be ntsika hifandraisana aminy, na amin'ny soa na amin'ny ratsy, na amin'ny alahelo na amin'ny fifaliana. Koa satria izy koa ilay tompony fiainana, dia mametraka tanteraka amin'ny fiainantsika koa isika, ary tsy mety ety ihany fa mifanantenana ny fiainana ho avy koa. Raha sanatry, raha sanatry ka tsy mifankazatra amin'izany Andriamanitra izany isika, dia ho avy ny mpanazatra hafa hiditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Mpampazava ny tiako ambara dia raisintsika kely ny tantaran'ny zanakadala. Zanakadala rehefa nangataka tamin'nyray ny anjara lovany dia lasa niezaka nanadino ny ray, tsy nifanerasera tamin'nyintsony, tsy nifanazatra tamin'nyintsony, fa lasa namorona fiainana lavitra azy, fiainana feny filibana notarihan'ny devoly. Io le mpanazatra hafa. Rehefa nianjadiny ny fahoriana, ny fijaliana, ny tsy fisiana tany anefa dia nahatsiaro ihany, nahatsiaro ilay ray, ilay ray manan-karena, manan-katao, nanapa-kevitra ny iverina eny fa na dia atao mpikarama ihany azy. Akory anefa ny hafaliandray ny nahita azy, nalaina ny akanjo tsara indrindra, mariky ny maha-olona ambony, nasiana peratra ny tanana mariky ny fifanekena, nasiana kapa ny tongotra mariky ny fiandrianana, natao ny sakafo be mariky ny fifaliana. Tena lasa zanaka, tena zanaka, fa tsy mpikarama. Ry havana, ny tompo no nanao an'io fanoharana io, fanoharana mbola natao ho antsika, fanoharana mahabe fanantenana, indrindraindrindra ho antsika mpanota mbola velona ka afaka misaina sy mahatsapa fa tsy misy mahavonjy antsika afa-tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra irery ihany. Tadio fa ny tompo tsy mba mandatsa, mitovy tsy mba mampifilafila, mitovy tsy mba maneso, fa mandray amin'ny fitiavana feno riavana. Teny am-piandohana tsika dia nilazaina fa hoe nitanisaina tamintsika tony ny fahotanana mpisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Ankehitriny kosa eto mpamaranana dia raisiko amenanao indray le fijoroana vavolombelona nataon'ilay tovolahy, nataon'ilay zazalahy iva samy nandrehan'iny daholona ampisika rehetra, lay tratranyloza mpifamoivozana nanjera tamin'ny moto rolahy izy miarantaignina ilay moto, ny iray matsitradrano fa iva kosa velona fenorany atodohany, ary dia lazana izy fa hodidina ny lohany. Tsy aho izy tsy hodidina ny loko fa Jesosy no hanasitrana. Nisy hoan'i Jesosy tokoa izy riavana ary dia sitrana, ary dia hoy Jesosy taminy hoe iva vonjeo Madagasikara. Ampahan-kely any no milazaiko aminao izay efa nandrify amin'ity tsikambara. Rehefa nentin'i Jesosy izy iva izany, dia tonga tao amin'ny efitrano lehibe tsara tare, mahafinaritra, feno zava-maneno tao. Hoy Jesosy taminy, hitany iva ireo zava-maneno rehetrarehetra ireo? Tsy misy mpiteny ireo izao. Fa rehefa misy olona iray mibebaka any ambonin'ny tany, dia tonga eo ny anjely mitendry ireo zava-maneno ireo. Miraondraona mahafinaritra izany feokira mahafinaritra izany ny fampisarahantsika, feokira andrenesantsika sy andraisana ahy sy andraisana anao, andraisana antsika rehetra ho any an-danitra raha tapa-kevitra iverina ao ambany elatry ny tompo isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.